17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Jedne prilike povede se priča između mene i Aleksandra Antića, inače školovanog albanologa, filozofa i arheologa, što bi stari ljudi rekli o svecu vidovdanskom. Pomenu smo sa čuđenjem i loše mišljenje Grigorija Božovića o vojnoj veštini kneza Lazara, a onda on na to poče glasno razmišljati.
Prvo što je potrebno razlučiti i ustanoviti jeste da kada govorimo o Vidovdanu, mi zapravo koristimo, mi Srbi, koristimo jedan sinonim zapravo. Mi kad kažemo Vidovdan, mi najčešće pomislimo upravo na onaj Vidovdan 1389. kao osnovni datum jednog tada novijeg razloga, jednog ažuriranog načina da se taj praznik sada i od tada u budućnosti sagledava. Dakle, Vidovdan, naravno, kao što znamo, posvećen ranijem jednom svetitelju, je imao naravno jednu kalendarsku funkciju koja je bila u jednom skladu sa strukturom celog kalendara, sa diptisima, sa svim ostalim. Međutim, od trenutka boja na Kosovu, ona dobija jedan novi prizvuk, jedno novo značenje i jedan novi smisao. Opet kažem, taj smisao je sada u duhu sinonimnosti, koja ne obuhvata samo više boj na Kosovu kao jedan istorijski datum, datum kada su se sukobile dve vojske, kada je sve ono što znate, velika armada sprečena da prodre u Evropu i tako dalje. Nego jedan duhovni, sada noviji značaj, značaj koji naravno ima svoje teološko opravdanje, vrlo opet poznato, ali to teološko opravdanje u ovom slučaju izvire iz događaja, a događaj jeste ta bitka. I sad se mi pitamo dve stvari. Kako može jedna ratna okolnost, jedna ratna situacija da bude duhovni događaj? I to par excellence duhovni događaj. Duhovni događaj su događaj miroljubivih uglavnom konteksta. Duhovni događaj su i oni događaji koji se nekako tiču iluminacije spolja, iluminacije prosvetljenja koji dolazi iznutra. Intimna je stvar najčešće. Ne tiče se grupe ljudi, tiče se pojedinca. A sad odjednom govorimo ne samo o duhovnom događaju koji je par excellence potekao iz istorijskog, iz konkretnog događaja, i više od toga, govorimo o duhovnom događaju koji se sad odjednom tiče zajednice. Tiče se sada zajednice koja u ovom slučaju se uspostavlja po principu nacionaliteta. Zajednice Srba, srpskog naroda. I ni tu se sad ne završava situacija sa Vidovdanom i bojem na Kosovu. Da se nešto dešava na nivou celog naroda, istorijski znamo, najčešće se dešava na nivou onoga horizontalnog. Dakle, tiče se onog naroda zatečenog u tom i tom veku, u tom i tom periodu na terenu. I ako se politički, istorijski nešto dogodi, to se automatski tiče tog naroda koji je tu prisutan i obavezuje taj narod koji je tu prisutan. Međutim, boj na Kosovu, odnosno ono što mi zovemo Vidovdan, u onome užem duhovnom, nacionalnom smislu, obavezuje i naredna pokolenja. I to kako obavezuje? Obavezuje zavetom. E, sada dolazimo na tu, ako smem da kažem, ontološku tačku razloga Vidovdana. Kad kažem ontološku, onda pomislim dve stvari. Prvo, da je od 1389. nešto se dogodilo, izbilo i uspostavilo što ranije nije bilo. I druga stvar, nešto što će, kako već se duboko veruje, do kraja vijeka srpskog naroda obavezivati upravo taj narod tim događajem, tim istorijskim i duhovnim događajem. Ovo otvara sad nove problematike, nova pitanja, novo čitanje, nova sagledavanja istorije, hronologije, onog temporalnog. I uvek se tako meri da se neki prioritet, da li istorijski, da li teritorijalni, koji opet izvire iz istorijskog, uspostavlja upravo na tragu toga ko je došao pre. Dakle, to je jedan linearni hronološki princip u okviru koga mi sada brojimo, na primjer, na nekoj teritoriji to, vekove, kada je neko došao, pa ukoliko je došao pre, istorijski došao pre nekog naroda koji je tu takođe na toj teritoriji, onda mi kažemo, pa ovaj narod koji je stari, on ima određeno prvenstvo, on je tu duže, on ima svoj razlog veće posesivnosti ka toj teritoriji, tako dalje, tako dalje. To je čitanje koje je opšte prihvaćeno i među istoričarima, arheolozima, među svim naukama koje trebaju da daju neki kriterijum o nekim prvenstvima, kamoli među ljudima ovako, znači u kolokvijalnom govoru i u stavovima. Malo ko primećuje da se istorija neravnomerno ponaša, ako smem tako da kažem, da ona nema jedan linearni princip, kako mi to iz istorije volimo da čitamo, znači da ide u stvari jedna za drugom i da jedna prethodi drugoj, da su one prošle, otišle u nemogućnost popravke, dakle one su sada nužne, prošle, a one u buduće koje mogu da se opet poprave, da se promene tako što nećemo uraditi jednu, uradit ćemo drugom. Ovde imamo zanimljivu situaciju, ovde je jedna epoha završena, 1389. godina, druga epoha počinje. I kakva je sad to epoha? To je epoha koja, ako sada uzmemo u celini srpski narod, ako uvažimo sve ove vekove, njegove tradicije, njegovo poimanje, njegovih stavova prema sebi pre svega, prema i drugome, a ono što ćemo doći prema samom Bogu, ukoliko je taj narod pobožan, dolazimo do potpuno jednog novog, nužno novog sagledavanja istorijskih tokova. Ne više po principu prvenstva istorijske kronologije, ne više po principu onog ranijeg koje daje određeni kriterijum nekoga, opet kažem, prvenstva, već uspostavljaju se određene paradigme, paradigme koje bi davale još čistiji, još razgovetniji identitet jednom narodu. Te paradigme zapravo paradoksalno sad bi mogla da figuriraju na sledeći način. Tako što bi one uzele jedan događaj, kao što mi imamo boj na Kosovu, i priznale da tim događajem će se nastavak istorije srpskog naroda dalje oblikovati u svome jednom novom pravcu. Ako je to nova ontologija, ako je to novo biće tog novog starog naroda, onda mi ne možemo i nemamo pravo više po starom meriti naše vreme, onako. I onda bi to one priče koje, da li su Srbi došli u petom, u šestom veku, kao prema Konstantinu Porfirogenitu, ili, naravno, što bi bilo vrlo prihvatljivije da se prizna da su Srbi zaista u svojim korenima i u svojim tragovima i ranije tu bili. Ne ulazim u to, neki idu čak i do Vinče. To nije današnja tema. Baš zato što sada postuliramo neke paradigme, a ne zato što mi govorimo o tome kad su Srbi došli ili da su uopšte dolazili, od kad su Srbi. Ono što je zasigurno i što je mnogo sigurnije, jeste da onaj oblik, onaj identitet koji je zadobijen i koji je zatečen u određenom narodu, mora da se čita iz onog momenta kada je bio zadobijen. Tako da mi dolazimo da naša istorija, a to je opet uslovna sada reč, kada ovako sagledavamo stvari, zapravo započinje 1389. godine. Na načinu paradigme, na način onoga uspostavljanja. Dakle, ako se pitamo, šta je to uspostavilo novi identitet Srba, šta je to uspostavilo novu paradigmu, novu matricu po kojom će sada ne samo da se Srbi ponašaju, da se odnose, jer to se i nije desilo, nego koje će biti kriterijum one ocene koja će dati svoju posljednju reč u odnosu na to kako su se Srbi ponašali umeđu vremena. Znači, kriterijum je postao svakako stroži. A kakav opet to kriterijum? Kakav je to sad kriterijum? To je jako interesantno. E, pa to je kriterijum Vidovdan. Jedan, naizgled običan zavet koji, ako neko ima problem, da ga se seti, izrecituje ili uopšte, ako ne može da se seti o kakvom je zavetu reč, neka pogleda Gazimestanski spomenik, pa na njemu su i dan danas Vazareva, takozvana kletva je tamo postulirana. Upravo ono što, ne ulazim u to koliko je ona jezički identična sa nekom autentičnom Lazarevom kletvom. To nije ni bitno danas. Bitna je paradigma, čak pod uslovom da ta kletva i nije bila izgovorena na taj način, ona ništa manje ne obavezuje srpski narod u dva smisla. U jednom negativnom smislu, koji bi zaista bila kletva kao neka vrsta kazne u odnosu na odstupanje od onoga što je knez, sveti knez Lazar uspostavio, a malo ćemo reći malo kasnije o tome šta je on to uspostavio i kako je uspostavljeno, i sa druge strane onoga merila koje će sada važiti za svakog pojedinca, zato što važi za ceo kolektiv jednog naroda. Za ceo jedan nacion važi određeni kriterijum, ali po principu pojedinca. Dakle, svaki sada Srbin, ako je Srbin i ukoliko je Srbin, ima individualnu odgovornost prema Kosovskom zavetu. E, sad smo došli do tog jednog ključnog pojma, to je Kosovski zavet. Kosovski zavet, kao što znate, jeste uspostavljen između knjeza Lazara i, e sad to i, na to i će mnogi pasti. Neko će reći između knjeza Lazara i zastati, neko će reći između knjeza i Lazara i Boga, tačnije, kroz našu tradiciju imamo čak i tu jedno mističko pesničko iskustvo, da je zapravo reč o Bogorodici, i u okviru koga se knez Lazar u ime celog naroda, e sad, i u horizontalnom i u vertikalnom smislu, a vi znate da horizontalno i vertikalno daje krst, i upravo onaj krst koji će poneti taj knez Lazar, se uspostavlja kao obaveza svih Srba od njegovog vremena do danas, po principu individualiteta. Svaki Srbin mora da ima svoj određeni odnos, afirmisani odnos prema Kosovu i Metohiji, na bazi esencije njene, koja se čita u Kosovskoj bitci. Velike svetinje i pre Kosovske bitke, vi znate da padom Žiče Pećka patrijaršija zapravo postaje centar arhijepiskopije, da kasnije će Dečani isto biti ono što su i danas za nas. Svi manastiri Grčanica, svi nemanjičke zadužbine će imati onaj manje ili veći vidljivi sjaj u našim očima, inače će pred Bogom sjeti na identičan način. I to je jeste Kosovo i Metohije. Međutim, jedan događaj, opet vraćam se na događaj Kosovske bitke, u kome prethodi Kosovski zavet, Lazarev zavet, zapravo je onaj moment koji će sada, kažem, ponavljam, ponovo određivati toliko toga i tada i u budućnosti. I sada, pogledajte, kad kažem individualni odnos prema tom događaju, prema tom duhovnom i vojnom događaju. Kakav je to odnos? To je odnos kao da je zaista mistički uspostavljen. Pogledajte, ja to vidim ovako, pošto se duže vremena bavim Kosovom i Metohijom i prosto posećujem tu našu zemlju i po struci sam negde blizak tome, naime, i albanolog i tako dalje. I sada kada posmatram odnos ljudi danas, u 21. veku, prema kosovskom pitanju, prema boju na Kosovu, prema, sad ovako interesantno, prema Vidovdanu, kao jednom pukom na izgled, pukom datumu, to je jedan kalendarski moment koji je izdvojen od drugih, pitamo se zašto. Primećujem da retko ko nema neki stav, dakle, mi možemo sada tu nekako površno podeliti ljude na teiste, na agnostike, na nacionaliste, na ljude koji rodoljube, ja ne volim to nacionalistima, zaista pežorativni istorijski sad već prizvuk, ali na neke rodoljube, na neke, ne neke emancipovane, zašto da ne. Međutim, jedni i drugi, treći, to je bar neko moje iskustvo, imaju uvek šta da kažu i o Vidovdanu, i o kosovskom pitanju, i o Kosovu samom, i celom ovom problemu koji nije samo problem 20. i 21. veka, to je jedan problem koji se zaista vrlo simptomatično već vekovima uspostavljan po sličnoj strukturi problema, po sličnoj strukturi iskušenja i po sličnoj strukturi odgovora na ta iskušenja. Što opet potvrđuje onu vezanost, onu nužnu vezanost za Kosovski zavet i za ona pravila koja će tada nastupiti, zato što nevezano za tehnički progres, za okolnosti u kojima živimo, kosovsko pitanje je goruće na isti način već, evo koliko vekova unazad. Znači, od svakako 14. veka akutno. Na isti način je goruće. I sad postavljamo jedno pitanje. Kako je to goruće? Kako je to goruće? To je na isti način goruće, ali nije goruće na isti način prema istim ljudima. Čini mi se da oni ljudi koji su nekad bili, možda posjeduju malo veće kvalitete od nas. Evo zašto to mislim. Te 1389. godine koje će kulminirati u Vidovdanu, od ljudi koji su nosili srpsko ime, srpski identitet, tražilo se, ako su bili muškog roda, tražilo se da daju život. I na kraju su ga i dali. Svete kosovske mučenike slavimo zajedno sa svetim knezom Lazarom u istom danu. Tad se tražio sve. A šta je sve ako ne život? Čovjek ne može dati više ništa preko života. On može samo da da do života ono što možda da, kad da život, on više ne može ništa da da. I na taj poziv narod se odazvao. I ne samo da se odazvao, nego se do kraja pokazao. Pokazao se u svojoj žrtvi. Međutim, čini mi se da mnogi koji bi možda i voleli da imaju tu silu da nešto ne daju i da nešto što je njihovo im neko ne otme, više i nema snage da kaže to ne dam. E sad pogledajte tu razliku. Ako se nekad tražio ceo život za Kosovo, a danas se samo traži jedno malo ne dam, a mi nismo više u stanju ni da to malo ne dam da kažemo i govorimo, niti da ga osjetimo, to ne dam. Ajde onda da se pitamo da li smo mi dostojni, logički se pitamo da li smo mi dostojni naših predaka. To ne dam ne košta ni jedan dinar, to ne dam ne košta života, niti neke preterane odgovornosti. Na kraju krajeva možda neće ništa ni promeniti na terenu, ali odnos prema Kosovu i Metohiji nikad neće moći da prestane i da postoji među Srbima. Niti će Srbin moći da prestane da se odnosi prema Kosovu i Metohiji. To je vrlo zanimljiva stvar, zato što kada čoveka nešto ne zanima, onda može jednostavno da se time ne bavi. A ja vam ponavljam, da bar moje lično iskustvo, a pogledajte vi oko sebe, emancipovani, onda rodoljubi, bilo koja kategorija našeg društva, uvek imaju spreman odgovor kojim će pokazati svoj odnos prema Kosovu i Metohiji. Sada dolazimo do dve zanimljive stvari. Da je Vidovdanski zavet zapravo zavet koji na dva načina funkcioniše. Po našoj slobodi unutar nas i po nužnosti Kosovskog Lazarevog zaveta koji je zavet sa Bogom, a jako malo naroda ima zavete ličnih sa Bogom. Preko Novog zaveta, preko Starog zaveta, čitava vaseljena je ušla u zavet. I to je u redu. Ali određeni narodi, kao što su Jevreji, ali i Rusi, opet u nekoj bici. Srbi, opet u nekoj bici. I još poneki narod ima direktne zavete sa Bogom. To su velike privilegije, ali velike obaveze. Vidovdanski, Kosovski, Lazarevski zavet više nije samo zavet koji se tiče teološkog pitanja. On je duboko uključen u antropološku sliku srpskog čoveka. I sada, ako bi on ostao na individualnoj odluci, onda bi to bilo kao i sve drugo. Nešto što se tiče čoveka i njegove slobode. U ovom retkom, specifičnom, istorijskom iskustvu, zapravo postoji još jedan moment, zato što se zavet najmanje uspostavlja između dve strane. Dakle, u svakom zavetu, kao i u svakom dogovoru, garant tog održanja zaveta su i u obe strane. E sada, ako se Srbin i bude odrekao, zavet i dalje ne može da se slomi na tako lak način. Zato što još postoji, još jedna strana zaveta postoje, a ta strana sigurno nije ona koja će se odreći. I ta okolnost nas sa jedne strane, čini mi se istorijski, vuče u kosovsku priču, hteli mi to ili ne, a sa druge strane, vuče nas u nužnoj našoj odluci i stavu prema Kosovu i kosovskom vidovdanskom pitanju. Kao dve neizbežne stvari. Prva stvar je jasna i tiče se slobode svih ljudi na svetu i svako ima iskustvo, naravno, svoje slobode i svojih odluka. Ali drugi razlog je onaj redak koji može samo da se iskusi u narodima koji imaju direktan zavet sa onim što zapravo ne može da se sada uspostavi na prostom pravnom nivou, prosto na nivou kako smo mi naučili da se dogovori u ovom svetu prave. Knez Lazar je sa jedne strane Vidovdanu pokazao da Srbi imaju potencijala za tako veliki zavet, zatim u nastavku je pokazao da je taj zavet ispunjen žrtvom. Na trećoj strani, taj zavet koji ostaje u pokolenjima kasnije kao obaveza i kao nešto što će usmeravati Srbe. Ukoliko se oni usmeraju, sad bi tu logika možda rekla, ako se oni usmere ka Kosovu, onda su kompatibilni sa tim zavetom i zapravo biće u onoj ontološkoj bićenoj situaciji kojoj pripadaju. Ukoliko to ne čine, onda će se i dalje taj zavet ticati njih samo na način takav da oni jednostavno će imati sad posredne neke implikacije, svejedno da li ignorisanja, da li nepriznavanja uopšte da je tako nešto, znate čega nepriznavanja, mističkog iskustva kosovske bitke i Vidovdana. Ne istorijskog, mističkog. Znači mi smo uvek mogli da kažemo da kosovska bitka je pobeda, srednja stvar ili poraz, to su takva tumačenja koje su za mene sasvim nedovoljna i površna. Ili da kažemo da jedna bitka, šta je bitka, to su oružje, to su mačevi, to je krv, jedna bitka zapravo ima ne simboličnu ulogu u duhovnosti, on ima zaista duhovni događaj u svojoj podlozi na nivou, duhovni događaj na nivou liturgije zapravo, jednom uspostavljen duhovni događaj koji će se u večnosti stalno uspostavljati u svojoj potpuno besmrtnoj vrednosti. E, kada govorimo, dakle, ukratko sada da završim, kada govorimo o Kosovskom zavetu, kada govorimo o Vidovdanu, o značaju tog praznika za srpski narod, ne može nikada da se kaže to je jedan od praznika, to je jedan meta praznik, meta događaj, zato što određuje, on je sada uzročnik, on je eficijentni faktor našega bića od tada i sada, a čini mi se i do kraja i konca.
Govorio je Aleksandar Antić, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.